me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät maamme kirjani kanta-asiakkaat ja satunnaiset kuulijat, hyvät ystävät ja ystävätteret, heipparallaa, heissulivei ja halipatsui. Rantauduin rakkauden vanavedessä Suomeen elokuun 18. päivänä 1986. Tasan 13 päivää myöhemmin presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Vaikka nämä kaksi tapahtumaa eivät todistettavasti liity toiseensa mitenkään, haluan kuitenkin takautuvasti tutustua mieheen, jonka aikakauden loppua sain silloin todistaa. Kuka oli Urho Kekkonen? Tähän kysymykseen vastaa Roman Schatzin maamikirjassa maailman pisimmän UKK-elämän kerran kirjoittaja, ulkoasianneuvos professori Juhani Suomi. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Juhani Suomi, tämä Kekkos-teos on 8-osainen. Ensimmäinen osa ilmestyi Kekkosen kuolinvuonna 1986, viimeinen osa sitten 14 vuotta myöhemmin vuonna 2000, ja siitäkin on nyt jo 14 vuotta. Lähteiteni mukaan Kekkosen kirjoittamasi elämänkerta painaa 12 kiloa ja käsittää 9000 sivua. Pakko kysyä, että mitä saa historioitsijan, historian tutkijan kirjoittamaan näin ison pläjäyksen ja näin tarkan? Eikö ohuempi kirja olisi riittänyt?
Ehkä ensimmäisenä siinä kannattaa todeta nimenomaan se, että se koko sivumäärähän ei käsittele Kekkosta. Olennaista on se, että tässä käsitellään Kekkosen aikaa. Ja siinä ensimmäisissä osissa nimenomaan, niin siinähän käsitellään monen muun aikaa, koska sehän lähtee sieltä, kun Urho Kekkonen tulee politiikkaa 30-luvulla. Eli voidaan sanoa, että koko tämä laaja teossarja on itse asiassa läpileikkaus Suomen turvallisuuspolitiikasta ja sisäpolitiikasta noina vuosina, aina vuodesta 1936 Kekkosen kuolemaan asti. Se sen selittää sen sivumäärän, ei suinkaan tämä Kekkosen persoona yksinomaan.
Mutta silti siis, vaikka en saanut nauttia päivääkään Kekkosesta omana presidenttinä, mä olen presidentti Niinistön aikakauden Suomen kansalainen, vajaat 3 vuotta ollut Suomenkin kansalainen, ilmeisesti Kekkosesta on tehty koko kansanvoimin elämää suurempi hahmo. Että siis puhutaan Kekkoslovakiasta, kukaan ei puhu Niinistö-Slovakiasta vielä ainakaan, tai Halo-Slovakiasta. Että kuinka Kekkonen on tullut niin suureksi hahmoksi, että sellaisetkin ihmiset, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun mä tänne tasavaltaan tulin, niin heillä on voimakkaita mielipiteitä joko Kekkosen puolesta tai Kekkosta vastaan, että kuinka hänestä tuli sellainen myytti?
No tietysti ensimmäinen selittävä tekijä on se, että hän oli pisimpään Suomen tasavallan presidenttinä, runsaat 25 vuotta. Ja hän oli sitä ennen jo eduskunnan puhemiehen, hän oli 5-kertainen pääministeri. Ja sitten hän osui oikeastaan tällaisiin meidän historiamme merkittäviin saumakohtiin, jos aloitetaan sieltä hänen uransa alkuvaiheesta, niin Suomen ensimmäinen punamultahallitus, eli A.K. Kajanderin hallitus, oli se, mihin hän niin kuin varsinaisesti tulee luomaan uraa. Tosi hän oli ollut jo edellisessä, mutta tässä hän sisäministerinä teki sitten yhden tällaisen liikkeen, joka jo sinällään johti siihen, että hän hankki itselleen tavattomasti vihamiehiä. Se oli tämän, sanotaan, oikeistoradikaalisen, eli äärioikeistolaisen isänmaallisen kansanliikkeen lakkautusyritys vuonna 1938. Ja seuraava tietysti on sitten se, että hän oli toisaalta Pekka Peitsenä tukemassa Suomen sotaponnisteluja oikeastaan aina sinne, sanotaan, Stalingradiin asti. Pekka Peitsi jatkoi sen jälkeenkin vielä tätä sotapropagandaa, mutta Urho Kekkonen lähti eri tielle kuin Pekka Peitsi. Ja siirtyi rauhanopposition riveihin, missä hän tuli ihan rauhanopposition ehkä keskeisimmäksi vaikuttajaksi. Siinä on toinen vaihe, jolloin hän hankki runsaasti vihamiehiä. Ja sitten kolmas on tietenkin tämä välirauhan sopimuksen toteuttaminen, missä Paasikivellä Oikeastaan näissä ikävimmissä asioissa, sotaan syyllisyydessä ja asekätkennässä ja näissä, oli oikeana kätenään silloinen ministeri Kekkonen. Ja se nimenomaan nyt sitten niin kuin viimeistään leimasi hänet. Eli runsaasti oli jo tämmöistä valmista antipatiaa. Ja sitten kun Suomen politiikassa tapahtuu puolueiden hajoamisen, SDP hajoaa esimerkiksi, niin nämä heijastuvat hyvin voimakkaasti aina sitten suhtautumiseen Kekkoseen. Eli siis joka puolelta tulee tapahtumakulkuja, joissa Kekkonen aina on muka tai jopa todellisuudessa mukana. Ja silloin tietysti tämä vaikuttaa ihmisten näkemyksiin. Toisaalta jos nyt ajatellaan sitä tätä nykyhetkeä, niin sanoisin, että useimmat näkemykset Kekkosesta, niin ne ovat kyllä enemmän ja vähemmän tämmöistä perimätietoa, ilmasta tempaistu ja kukaan ei välitä enää katsoa nykyisin lähteitä tai lähdekirjallisuutta. Riittää, jos vilkaistaan pikkusen Wikipediaa, jossa viimeinen kirjoittaja suurin piirtein määrää sen, mikä on sen tekstin sävy. Eli tänä päivänä se lopullinen tietämys Kekkosesta on kuitenkin luottoman vähäistä ja Kekkosen aikakaudesta, kuin myöskin Paasikiven aikakaudesta. Mutta sitten mitä käytit tuossa tuota sanaa Kekkoslovakia.
Mitä niin, se tarkoittaa? Niin, minäkin onko se lempeä sana vai onko se tosi ilkeä ilmaisu?
Se on tosi ilkeä ja se tuli nimenomaan 68 jälkeen, silloin kun oli tämä kova presidentinvaalitaistelu. Ja Kekkoslovakia ilmaantuu silloin tällaiseen poliittiseen vokabulääriin. Ja se tulee nimenomaan Kekkosen vahvimpien vastustajien, eli lähinnä kokoomuksen, vennamolaisten ja jotain erilaisten sosiaalidemokraattien toimesta. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että Kekkonen on isänmaan myyjä. Tätä viestiä levitettiin hyvin antaumuksella tuossa vaiheessa. Ja täytyy sanoa, että kun on noita ulkomaiden ulkoministeriöiden, sanotaan länsivaltojen ulkoministeriöiden arkistoja perannut, niin monta kertaa ihmettelee, että mikä mahtoi olla niin kuin siinä viisautena, että suomalaiset huippupoliitikot käyvät eri länsivaltioissa haukkumassa omaa maataan ja sen päämiestä ja luomassa sellaista kuvaa, että nyt ollaan just tipalla, ettei tuo Neuvostoliitto kahmaise Suomea ja kyllä tuo Kekkonen sen varmaan myy. Siis näitä tekstejä löytyy todella sieltä ihan keskeisistä keskusteluista.
Tuli vaan mieleen, että Tšekkoslovakia hajosi 90-luvulla presidentti Václav Havelin alaisuudessa.
Kyllä, mutta tällä tarkoitetaan...
Mutta Suomi ei ole vielä jakautunut.
Ja tällä tarkoitetaan kyllä nimenomaan 68 Tšekkoslovakia ja Tšekkoslovakian valtausta. Mutta ehkä siinä sitten on ollut se viisaus näillä. Tämähän ei ole ainoa vaihe, jolloin on käyty ikään kuin päämiestä mustaamassa naapurivaltioissa ja vähän pidemmälläkin, ennen kaikkea Washingtonissa, Lontoossa, Pariisissa ja Tukholmassa, tietysti myös Berliinissä, sitten kun Saksa oli yhdistynyt. Mutta ehkä siinä on sellainen johtoajatus, että nämä ovat kuitenkin jo ikämiehiä, 40-50-vuotiaita siinä vaiheessa. He olivat kuitenkin lukeneet tällaista klassista historiaa, he olivat oppineet yhden roomalaisen opetuksen. Mustatkaa vapaasti, aina jotakin tarttuu. Ja kun sen toistaa riittävän usein, niin aina jotakin tarttuu. Ja kyllä se on tarttunut, jos tänä päivänä katsoo esimerkiksi iltapäivälehtiä, niin oikein hyvin on tarttunut.
Herää kysymys, kuinka mies, jolla on niin paljon vihamiehiä oikealta puolelta ja vasemmalta puolelta ja varmaan keskeltäkin ja varmaan omistakin riveistä, kuinka sellaisella miehellä on kuitenkin niin paljon valtaa, että hän on virassaan pidempään kuin Ruotsin kuningas konsanaan? Et ilmeisesti nämä vihamiehet ja tämä mustamaalaaminen ei ole tehnyt Kekkosen asemalle tai vallalle hallaa. Auttoiko se päinvastoin?
No sitä se tuskin teki. Päinvastoin vaikeutti kyllä, mutta se on ihan totta. Siis meillähän on kaksi presidenttiä, edesmenneet ovat aina presidenttejä, jotka ovat olleet todella tämmöisiä, heihin on suhtauduttu joko ihaillen, no se toiseen se pätee ehkä vähemmän, mutta ne antipatiatunteet ovat olleet erittäin voimakkaat ja ne ovat johtaneet tämmöisiin väkivaltaisiin reaktioihin. Toinen oli K.J. Ståhlberg, meidän ensimmäinen presidenttimme, jota jo siinä vaiheessa, kun hän tuli, vihattiin hänen solmimansa Tarton rauha, leimattiin häpeän rauhaksi. Ja hänelle esitettiin tämmöisiä epäsuoria henkeen käyviä uhkauksia. Itse asiassa meidän sisäministerimme Heikki Ritavuoren murha oli nimenomaan tarkoitettu varoitukseksi Ståhlbergille. Ja sitten 30-luvulla, kun oikeistoradikaalinen Lapuan liike oli voimissaan, niin Ståhlberghan muilutettiin ihan lähelle itärajaa. Ja vähän samalla tavalla kävi Kekkoselle, että silloin IQL:n lakkauttamisen aikoihin 1938 hän sai valtavasti uhkauksia, että hänet tapetaan koska tahansa. Hän kulkee yksin kaduilla ja kuka tahansa tulee, että hän voi vain odottaa sitä hetkeä. Hän kääntyi sitten silloisen etsivän keskuspoliisin, eli nykyisen suojelupoliisin edeltäjän puoleen ja pyysi päälliköltä jonkinlaista suojaa. Ja kun etsivä keskuspoliisikin oli silloin aika lailla oikeistoradikaalinen, niin sillä kohdalla otettiin olkapaita ja annettiin hänelle taskuase ja sanottiin, että hän varmaan parhaiten itse hoitaa tämän homman. Ja hän kulki se taskuase mukanaan sitten pari vuotta. Ja sitten myöhemmin presidenttikaudella, niin Kultarannassahan oli tällainen välikohtaus. Presidentti ei ollut sillä kohdalla, mutta sinne ammuttiin pitkällä aseella ja se luoti löytyi ja se oli ilmeisesti myöskin tarkoitettu varoitukseksi. Eli siis kyllä tätä vihan tunnetta ja tällaista kaunan tunnetta ja katkeruutta on ollut tavattomasti. Mutta sitten toisaalta, jos ajattelee nimenomaan tätä vaihetta jo oikeastaan ennen hänen presidenttikauttaan, niin hän oli mukana nimenomaan niissä kaikkein vaikeimmissa väännöissä, kun ei uskallettu ottaa vastuuta. Ja silloin hän sitten kuitenkin otti sen vastuun ja kantoi tietysti myös ne seuraukset. Häntä syytetään tänä päivänä sotaan syyllisten linnaan panemisesta ja tällaisista. Ja sitten erityisesti presidenttikaudella niin oli paljon helpompaa omaksua tällainen tapa, josta joskus myöhemmin on ilakoitu, että nämä Suomen koululaiset sanovat pappa betalar. Oli helppo vetäytyä presidentin selän taakse ja antaa hänen tehdä päätöksiä, etenkin kun hän ei pahemmin välittänyt tästä jälkikuvastaan. Eli siitä syntyy niin kuin tämmöinen kaksinainen tilanne ja kun sitten kuitenkin havaittiin, että
siis hetkinen, saako tulla väliin?
Toki.
Tämä on niin ihana kuunnella, mutta mä muistin juuri, että mähän on toimittajana, mun pitää joskus kysyäkin välillä. Väitit, että Kekkonen ei välittänyt siitä, millaista henkistä jälkeä hän jätti. Teki päätökset ja otti vastuun, mutta jossain sun teoksessa luki, että hän oli vissiin hyvinkin herkkä kritiikille, eikä yhtään tykännyt siitä, että joku oli eri mieltä hänen kanssaan.
Se on eri asia. Hän oli herkkä kritiikille ja hän reagoi välittömästi. Ja niin kauan kuin Sylvi Kekkonen eli, niin reaktiot pysyivät kurissa, mutta sitten Sylvi Kekkosen kuoleman jälkeen, niin hän oikeastaan, kun tuli joku tämmöinen kohta, hän tarttui ensimmäisenä kynään ja reväytti tämän myllykirjan jo lähtemään, kun olisi kannattanut nukkua yön yli. Et tämä oli se yksi asia, mutta toinen on juuri se, että hän ei välittänyt siitä, minkälainen jälkikuva hänestä jää historiaan. Ja tässä suhteessa hän oli nyt täysin toisenlainen kuin sitten esimerkiksi edeltäjänsä J.K. Paasikivi, joka vielä myöhäisellä iällä korjaili koko ajan näitä päiväkirjan muistiinpanoja, jotta osoitetaan, että hän on aina ollut oikeassa. Tai Mannerheim, joka nyt on ehkä näitä meidän herkkähipiäisimpiämme. Mutta Kekkonenhan kirjoitti omaa päiväkirjaa nimenomaan mustekynällä ja sitä ei koskaan voitu korjata. Ja kyllä siellä on niin kuin rumasana sanottu sillä tavalla kuin se on.
Kekkonen on finlandisierungin tai suomettumisen ruumillistuma ilmeisesti. Joku keski-eurooppalainen toimittaja keksi joskus sanan finlandisierung ja tarkoitti sillä sitä, että yritetään olla vähän kaikkien kavereita, varsinkin Neuvostoliiton kaveri, ettei jouduta alusmaaksi, käsitänkö oikein.
Oikeastaan se finlandisierung, niin siinä oli useampia motiiveja tässä sanankäytössä. Siis se alun perin kai lähti Itävallasta. Ja siinä oli tämmöinen Itävallan ja Suomen kilvoittelu siitä, että kumpi on aidosti ja oikeammin puolueeton valtio. Koska sellaista kaivattiin siinä vaiheessa, kun piti järjestää tämmöisiä huomattavia kansainvälisiä konferensseja. Itävallalla ja Suomella oli jatkuvaa kilpa. Saksassa siihen tartuttiin lähes samaan aikaan ja siellä se liittyi siihen, että tämän termin kehittäjä ja sitten nimenomaan sitä aktiivisesti käyttäneet olivat nimenomaan niitä, jotka halusivat varoittaa kanssasaksalaisiaan siitä, että älkää pahuksessa lähtekö tuo Willy Brandtin uuden idän politiikan kelkkaan. Että se johtaa vain tällaisiin todella ikäviin lopputuloksiin. Ja sitten kolmanneksi taas Yhdysvalloissa olivat nämä pahimmat haukat, jotka halusivat todistaa tällä, että liennytyksen tie on väärä tie. Ja Tässä aina poimittiin Suomi esille, koska itse asiassa Neuvostoliiton länsirajalle, joka on huomattavan pitkä, se oikeastaan edusti ainoata tämmöistä länsimaista porvarillista valtiota. Ja haluttiin osoittaa, että sen kohtalo on varmasti ihan tuossa, sanotaan liikun kaakun, ettei se kohta niin kuin ole yksi osa tasavalta lisää Neuvostoliittoa. Mutta sitten tuo suomettuminen, jota siis eihän päivälehteä voi avata, ettei sieltä ponkaise silmiä.
Sana on edelleen niin, käytössä.
Se on siis hyvin. Suurin piirtein niin kuin koululaisilla tämä V-alkuinen sana.
Mutta onko se, minkä takia se on kirosana?
No koska se nimittäin olisi mukava tietää, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan. Siis jos se tarkoittaa tämmöistä varovaista ja kylmän realistista politiikkaa, joka ottaa huomioon meidän maantieteellisen aseman ja Suomen käymät, itse asiassa meillä on niin kuin käytännössä 3 sotaa Neuvostoliittoa vastaan, koska ensimmäinen oli jo 1822, vaikka se ei niin kuin virallisesti ollut sota. Sitten talvisota ja pitkä jatkosota. Ja sen pohjalta sitten muotoilee Suomen ulkopolitiikkaa, niin silloin Suomi oli suomettunut. Ja Paasikivi käytti sitä sanontaa, että lever le chapeau et toujours bien et coûte rien, eli nostaa hattua on aina hyvä, se ei maksa mitään.
Joo.
Mutta sitten jos sillä tarkoitetaan, niin kuin voisin kuvitella, tällaista mielistelyä, suuren naapurin mielistelyä, niin tämähän ei rajoitu millään tavalla Kekkosen aikaan. Siis meillähän on kautta historian mielistelty kulloinkin kutakin suurvaltaa.
Milloin Ruotsia, milloin Venäjä, milloin Saksaa, milloin siis Yhdysvaltoja.
Saksaa erityisesti.
Normaa ei mielistelty vissiin sen kummemmin.
No ei pahemmin, koska Norjan itsenäisyys on vielä aika lyhytkin, mutta sanotaan, että Saksaa heti 18, jolloin Suomesta tuli itse asiassa Saksan siirtomaa. Ja sen pelasti vain keisarikunnan kaatuminen ja se, että Saksa hävisi maailmansodan. Tai sitten Saksaa taas toisen maailmansodan aikana.
Erittäin mielenkiintoinen tapa ilmaista, että Suomesta tuli vuonna 18 Saksan siirtomaa, että itse en kehtaisi sanoa
tämä on rautaista tutkimusta. Tästä on tehty useampia tutkimuksia, siis Suomen koko ulkomaan kauppa ja kaikki tämä oli niin kuin alistettu keisarikunnalle. Mutta sitten tietysti, mitä tänä päivänä tehdään muuta kuin mielistellään? Nyt ilmansuunta on vain kääntynyt 180 astetta. Eihän kunnon poliitikko voi pitää puhetta, jossa hän ei puhu syvästä integraatiosta, istumista merkittävimmissä pöydissä ja Natosta. Mm-hmm. Kyllä tämä mielistelyperinne elää. Ja erityisesti se ehkä sillä tavalla elää, että Suomessa on aina ollut poliitikkoja, jotka eivät pysty tai jaksa seistä omilla jaloilla. Ja silloin kuvitellaan, että kun omaksutaan se tämmöinen mielistelevä linja, niin se itse asiassa nostaa sitä, että asianomaista poliitikkoa, hänen mahdollisuutensa paranevat. Kolmas on sitten tietenkin tämä, joka on jossain kirjassakin saanut tulkintansa, rähmällään ollut politiikka. Ja sitä minä nyt en ole oikein niin kuin ymmärtänyt tässä, jos on haluttu nähdä, että Suomi kaikessa taipui aina Neuvostoliiton tahtoon, niin näitähän voisi näitä esimerkkejä, jos nyt haluaa niitä esimerkkejä poimia, niin sanotaan, että Suomen ratkaisu OECD:n kanssa, Suomen EFTA-ratkaisu, Suomen kaupparatkaisu EEC:n kanssa, Ustinovin ehdotus yhteisten sotaharjoitusten käymisestä, Saimaan kanavan vuokraaminen, jota Neuvostoliitto vastusti viimeiseen saakka. Kaikissa näissä Neuvostoliitto oli täysin eri kannalla ja kuitenkin näettiin läpi. Eli ei tämä rähmällään olo väite oikein kestä, ja sen jälkeen sitten itse asiassa kyllä hyvin viisaat miehet viime vuosisadan lopulla, 90-luvun lopulla, ihan viimeisenä elinvuosinaan tämä diplomatian suuri nimi Joseph Kennan ja sitten myöhemmin Henry Kissinger todistivat, että itse asiassa se politiikka, mitä Suomi noudatti 60-70-luvuilla, oli sitä kaikkein realistisinta ja viisaa. Ja sitten tietysti on neljäs, että jos sanotaan, että Suomi taipui aina suuremman tahtoon, niin silloin täytyy olla joku mittari, mihin sitä verrataan. Niin. Taipuiko enemmän tai vähemmän. Ja jos se mittari nyt otetaan tästä päivästä, niin tänä päivänä tilanne on se, että meillähän on 2 presidentin ja parin pääministerin suulla todistettu, että Suomella ei ole omaa ulkopolitiikkaa. Eikä se voi näin ollen siis pitää esimerkiksi itsenäisiä bilateraalisuhteita eri maihin. Suomen lainsäädäntö muistuttaa tänä päivänä siitä ajasta, jolloin me olimme autonominen osa Venäjän keisarikuntaa, jolloin oli yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö, joka jyräsi aina Suomen lain.
Mutta saari istuu nyt Brysselissä.
Niin, siis tänä päivänä eurolainsäädäntö, jos se on ristiriidassa kotimaisen lainsäädännön kanssa, niin kotimainen lainsäädäntö taipuu.
Jää kakkoseksi.
Joo. Tai sitten Suomelle määrätään, mitä voidaan viljellä, mitä voidaan kaupata, mitä ei saa kaupata ja kenelle ei saa kaupata. Tämä on itse asiassa jo tuolta 90-luvulta peräisin. Muun muassa Rooman Repolla menetti valtavat tilaukset tämän takia. Tai sitten tietysti tämä, että nyt istuva pääministerimme todisti juuri, että Suomi ei ole puolueeton, eikä se edes ole sotilaallisesti sitoutumaton.
Eikö muka enää? No, hän mä olen aina tähän asti ihaillut tätä Lindqvististä suursaavutusta, että olemme liittoutumattomia, joskaan emme puolueettomia.
Joo, no hän meni askeleen pitemmälle ja tietysti ehkä se hänen näkökulmastaan näin onkin, sillä onhan Suomi yhdenmukaistanut aseistuksensa yhden suuren sotilasliiton kanssa. Nyt se harjoittelee yhdessä sen kanssa. Se ei ole solminut avioliittoa, mutta se on avoliitossa.
Mutta toisaalta valtion rautatieden kaideleveys on edelleen sama kuin keisarillisessa ja kommunistisessa kyllä. Venäjässä. Eli kyllä tämä on hyvin suometettu.
No se raideleveys, ehkä meillä ei kohta enää ole valtion rautateitäkään. Ja ehkä sitten neljäntenä tietenkin se, että...
Raide. Ja raideleveys, kiitos. Joo.
Ja ehkä neljäntenä sitten vielä se, että siis nyt tämä isäntämaa pöytäkirja, sehän sallii vieraalle sotilasliitolle tuoda joukkoja Suomeen, paitsi tämä harjoitus tämän aikana, niin se mikä on olennaisempaa, kriisien aikana. Eli jos me otetaan sitten nyt vertailukohdaksi tämä päivä, ja sitten se Kekkosen aika. Ja sanotaan, että oliko Kekkosen aika suomettunutta. Tämän päivään verrattuna se ei missään tapauksessa ollut. Meillähän oli suorastaan rautakanki selkärankana.
Et silloin oli enemmän profiilia.
No silloin oli nimenomaan itsenäinen päätäntävalta näihin asioihin.
Hyvät Yle Veron maksajat ja kaikki laittomasti kuuntelevat. Tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja. Vieraana on ulkoasianneuvos ja historian professori Juhani Suomi, ja tänään pohdimme, kuka oli Urho Kaleva Kekkonen ja mitä me teemme ilman häntä tänä päivänä. Ihan hypoteettinen tyhmä kysymys. Tyhmät kysymykset yleensä.
Ne kuuluvat asiaan.
Ja niihin saa parhaat vastaukset. Hmm. Mitä olisi tapahtunut ilman Kekkosta? Jos Kekkosta ei olisi ollut. Ei olisi ollut sitä vahvaa miestä, jota piti aina säännöllisin väliajoin äänestää, milloin pääministeri, milloin presidentiksi. Osaatko yhtään fantasioida? Olisiko no, Suomi enää olemassakaan ilman?
Tunnetusti hautausmaat ovat täynnä korvaamattomia miehiä. Senhän me olemme oppineet jo historiasta, mutta tuo on tietysti niin tavattoman hypoteettinen. Siis totta kai meillä olisi ollut joku tasavallan presidenttinä ja joku myöskin pääministerinä aikanaan. Mutta siellä oli kyllä sen verran vaikeita kysymyksiä, että kyllä minun mielestäni nimenomaan niinä vaikeimpina aikoina on kovin vaikea löytää siitä poliitikkojoukosta sellaista hahmoa, joka tässä nyt tulisi ikään kuin Paasikiven ja Kekkosen rinnalle. Ja se vaikea aika kestää sinne 56. Nyt täytyy tietysti, kun puhutaan tuosta varovaisesta realismista, muistaa myöskin se, että siis mehän olimme miehitetty maa aina vuoteen 56 asti. Meillä oli vieraanvallan sotajoukot tuossa, sanotaan raskaan granaatinheittimen päässä pääkaupungin senaatintorilta. Ja kyllä se opettaa myöskin tiettyä realismia ja varovaisuutta. Ja nimenomaan näissä oloissa niin jotenkin tuntuu vaikealta, kun kaikki ne poliitikot tiedetään, että olisiko kellään ollut tätä tällaista riittävää tahdonvoimaa, Paasikiven hurjuutta, Kekkosen mistään välinpitämättömyyttä toimittaa näitä asioita eteenpäin. Ja nimenomaan, kuten Paasikivi sanoi, että presidentin tärkein tehtävähän on ajatella oikein isänmaan kannalta, nimenomaan ulkopolitiikan alueella. Minä olen kyllä sitä mieltä tänä päivänäkin, että näin se pitäisi olla.
Kun Kekkonen oli 25 vuotta presidenttinä ja sitten vielä pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä ja varmaan pari muutakin ministerin salkkoja, joita mä en nyt Wikipediasta edes jaksa muistaa, niin hänen on täytynyt näyttää aika pitkään ainoalta vaihtoehdolta. Ja oliko se niin, ilmeisesti muita varten otettavia ehdokkaita ei ollut, tai sitten niistä hankiuduttiin eroon. Kuinka joku voi olla niin, Angela Merkel tykkää aina käyttää sana alternativlos.
Vaihtoehdoton.
Oliko se sen ison kaljupäisen miehen henkilökohtainen karisma, vaikuttiko sen urheilusaavutukset, Suomen ennätykset siihen, oliko äänestikö naiset Kekkosta vai mistä se johtui?
Nyt täytyy aina muistaa, kun puhutaan Kekkosesta, että pitää sitä myös täsmentää, että minkä aikakauden Kekkonen. Siis 56 Kekkonen, kun hänet oli valittu, hänhän oli yhden äänen presidentti. Ja hän oli todella heikko silloin. Hänellä ei ollut oikeastaan mitään taustaa. Hänen ainoat taustajoukkonsa olivat muutamat ystävät ja sitten osa maalaisliittoa. Ja sillä piti pärjätä. Ja 62... niin itse asiassa sehän oli erittäin voimakas kisa. Tosin se alkoi sitten hajoamaan jo paljon ennen noottikriisiä, että ne, jotka olivat linnoittautuneet oikeuskansleri Hongan taakse, niin he huomasivat, että tästä ei nyt mitään tule ja lähtivät irtautumaan. Ja tämä usein unohdetaan, että siis Honkaliitto oli hajoamassa jo ennen kuin noottikriisi tuli. 68 oli vielä kaksi vastaehdokasta, joista toinen nimenomaan sai lehdistössä ja talouselämässä erittäin vankkaa tukea, Virkkunen, Matti Virkkunen. Ja oikeastaan vasta sitten tämä poikkeuslaki, joka kytkeytyy hyvin voimakkaasti EEC-ratkaisuun, niin se nyt alkaa sitten muuttaa. Ja 70-luku on oikeastaan tätä vaihtoehdottomuuden aikaa. Sitten, että 78 Kekkosen takana on oikeastaan kaikki merkittävät puolueet.
Ja ETY-kokous oli sitten se näkyvä
huipentuma. Se oli tietenkin, se on hänen uransa huipentuma kyllä ehdottomasti. Että jos ajatellaan, että 56 Neuvostoliiton joukot lähtevät Suomesta, 19 vuotta myöhemmin Suomi on maailman tärkeimmän kokouksen isäntäpaikkana. Ja se oli hyväksytty siksi sen vuoksi, että sekä itä että länsi piti sitä puolueettomana. Niin on tämä jonkinlainen saavutus.
Hyvin suometettu.
Näin voi sanoa.
Kuulija lähetti kysymykseen, joka on itse asiassa munkin kysymys. Juhani Suomi, oliko Kekkonen sopinut etukäteen nootista Neuvostoliiton kanssa 1961? Ja jos ei, oliko kuitenkin tietoinen, että sellainen tulee? Mä muistan, että munkin kaverit 25 vuotta sitten kertoi mulle, että joo, Kekkonen, se itse aiheutti sen koko noottikriisin, että se pääsisi vielä kerran, että se saisi vielä yhden kauden. Ja mähän kiltisti uskon aina kaiken, mitä suomalaiset mulle kertovat, opiskelija kun olen ikuinen, mutta onko olemassa joku virallinen totuus siitä noottikriisistä?
Kyllä sitä paljon on tutkittu ja tutkitaan edelleen. Siis on paljon sellaisia tutkijoita, jotka sanoisin vähän karrikoinen, että etsii ja soisi löytävänsä jonkun semmoisen viitteen, joka osoittaisi, että Kekkonen siellä taustalla hääri. Vielä ei ole löytynyt, enkä usko, että löytyykään. Ehkä kaikkein hauskimpia ovat ne tyypit, jotka ovat menneet tuonne Orimattilaan Kekkosarkistoon etsimään tällaista nootintilauskaavaketta. mutta jos nyt tälle kysyjälle vastaisi ensin sillä tavalla, että mä ehkä hetken kuluttua vielä käsittelen vähän, mikä oli sen nootin syy, mutta siis tämmöinen Kekkosen roolin minimoiminen tässä asiassa ehkä onnistuu parhaiten sillä tavalla, että jos ajatellaan, mihin ajankohtaan se tuli. Kekkonen oli Yhdysvalloissa vierailulla, jota Neuvostoliitto oli vastustanut viimeiseen saakka. Hän lähti viralliselle vierailulle. Hän oli itse asiassa Kennedyn, muistaakseni, ensimmäinen vieras, josta Kennedy totesi, että kukaan ei voisi olla tervetulleempi kuin te. Ja Kekkonen vakuutti siellä, kun Kennedy kysyi, miten Yhdysvallat voi auttaa. Kekkonen sanoi, että Suomi ei pyydä apua, jolloin Kennedy vastasi, että olette ensimmäinen Yhdysvaltoihin pitkään aikaan saapunut, joka ei pyydä mitään.
Joka ei halua mitään meiltä.
Mutta Kekkonen vakuutti sitten siellä kansainvälisessä lehdistöklubilla pitämässään esitelmässä, että Suomi hoitaa itse suhteensa itään ja Suomen puolueettomuus kestää. Ja kaiken tämän, kun hän oli tavallaan niin kuin voittanut siellä Yhdysvalloissa, että uskottiin, että näinhän se on, niin silloin tulee Nootti ja vetää häneltä maton jalkojen alta. Eli tästä nyt niin kuin voi aika helposti maalaisjärjellä päätellä, että tuskin hän kuitenkaan tällaista temppua itselleen olisi.
Itselleen liian riskaapelia.
Ja tämähän lähti nimenomaan liikkeelle ennen muuta Saksan tilanteesta. Siis siinä vaiheessa, kun Suomen Moskovan suurlähettiläs kutsuttiin ulkoministeriön, siinä vaiheessa venäläiset, tai siis silloiset neuvostoliittolaiset ja amerikkalaiset tankit seisoivat Berliinissä vastakkain. Ja jokainen odotti, että kohta lähtölaukaukset kuuluu. Ja siis maailmansota oli silloin varmaan lähempänä kuin milloinkaan.
Kesäkuun 17.1953, joka oli ennen jälleen yhdistymistä Länsi-Saksan kansallisjuhlapäivä.
Niin, paitsi tämä oli siis tämä kriisi. Se on ensimmäinen Berliinin kriisi, mutta tämä on se toinen. Itse asiassa se vakavampi. Ja siis tämä oli 28. lokakuuta 1961. Ja siinä oli se tilanne, että siis
Jolloin muuri oli juuri rakennettu. Muuri oli 3 viikkoa vanha tai kuukauden vanha suurin piirtein.
Joo, mutta olennaisempaa oli nimenomaan se, että siis tilanne oli täysin kärjistynyt ja tankit oli vastakkain. Ja osittain sitten sen rinnalla Saksa oli laventamassa sotilaallista toimintaansa Itämerelle. Syntyi tämän Baltap-yhteistyö. Tätä Neuvostoliitto vastusti, mutta ennen kaikkea Berliinin kriisiä ei ollut varaa enää yhtään kiristää, koska seuraus olisi ollut sitä aseellinen yhteenotto. Ja silloin itse asiassa tehtiin 2 toimenpidettä. Neuvostoliitto räjäytti valtavan ydinlatauksen tuolla pohjoisella jäämerellä Novaja Zemljalla 60 megatonnia.
Saaripommi, maailman suurin.
Maailman suurin, kyllä, osoitti sillä sotilaallista mahtiaan ja sitten lähetti varoituksen Suomen kautta, koska YYA-sopimus tarjosi tähän mahdollisuuden. Ja se varoitus ei ollut tarkoitettu Suomelle. Jos lukee sen pitkän nootin tekstin, niin itse asiassa yksi ainoa kappale käsittelee Suomea, se missä pyydetään näitä konsultaatioita, mutta se oli ennen kaikkea varoitus lännelle ja ennen kaikkea vielä enemmän se oli varoitus nimenomaan Skandinavian maille. Älkää huseeratko sen Saksan kanssa, koska tässä oikeastaan niin kuin tavallaan alkoi se kehitys, joka nyt tänä päivänä on tavallaan toistumassa. NATO ei silloin vielä ollut niin merkittävä tekijä, mutta itse asiassa samat voimat olivat vyöryttämässä asemia lähemmäs Neuvostoliiton luoteisrajaa ja länsirajaa. Ja tämä oli se Nolimee Tangere.
Anteeksi, haluaisin vaan päästä tästä vielä eroon. Tämä on mun mielestä erittäin hieno saksalaisen. Mun on pakko heittää tämä. Yksi kuulehan sitä mieltä, että Finlandisierung ei ole mitenkään paha ilmiö, koska vaihtoehtona olisi voinut olla Deutschlandisierung. Ja Deutschlandisierungillähän tarkoittaa sitä, että maa vallataan ja jaetaan kahtia. Että en ole koskaan ajatellut Deutschlandisierung sellaisena, mutta näinhän siinä kävi. Ja se Saksa, josta sä puhuit äsken, niin se oli tietysti Länsi-Saksa.
Se oli liittosa, niin nimenomaan. Se oli silloin vielä sitä. Ei.
Mutta tullaan
mutta
tähän päivään.
Tuo ajatus ei ole välttämättä ihan väärä. Tietysti tämä kysyjä ajattelee nimenomaan sitä vaihetta, jolloin Suomi oli jo jaettu. Saksa hallitsi Pohjois-Suomea ja Suomen virallinen hallitus Etelä-Suomea. Se tulee sieltä.
Okay. Joo, mutta ei mennä nyt siihen, ei mennä siihen sotaan. Ja kannattaa varmaan muistuttaa ihmisiä, että tämä on Yleisradio Romanshatsin maamikirja ja vieraana on Juhani Suomi ja teemana on itsenäinen Suomi ja sen kruunamaton kuningas Urho Kaleva Kekkonen. Kekkosen saunadiplomaatia on tuommoinen legendaarinen juttu. Kun aina puhutaan lempeästi siitä, että Kekkonen sai kovatkin neuvostojohtajat riisumaan kaikki vaatteensa, ottamaan napanteria ja sitten mentiin saunaan ja eihän sen jälkeen enää kukaan voi hyökätä ydinaseella toisen kaverin kimppuun, jonka kanssa on istuttu saunassa ja otettu vähän ja oltu kavereita. Että kuinka se saunadiplomaatia oikeastaan toimii? Että oliko se niin merkittävä instrumentti se Tamminiemen sauna?
No se tietysti siinä oli oma eksotiikkansa nimenomaan näille läntisille vaikuttajille. Ja jotkut esimerkiksi sanotaan Yhdysvaltain suurlähettiläät ihastuivat suunnattomasti saunaan ja hankkivat sitten vielä täältä lähdettyäänkin saunan itselleen sinne Yhdysvaltoihin. Ja heihin se puri ikään kuin sillä eksotiikallaan ja ainutlaatuisuudella ja siinä, että he näkivät päämiehen kelteisillään siellä, saunoivat siinä yhdessä. Mutta nimenomaan saunadiplomatia nyt tietysti ennen kaikkea tarkoitti paitsi näitä kotimaisia poliittisia voimia, niin ennen kaikkea neuvostoliittolaisia. Ja sielläkin oli kahden sortin väkeä, että jos me nyt ajatellaan esimerkiksi Kosyginia, niin hänen terveytensä hän ei sallinut tällaista saunomista oikeastaan, että hän oli hyvin varovainen saunaja. Ja taas joku Anastas Mikojan, joka tuli sieltä Kaukasian puolelta melkein, niin hän ei niin kuin saunaan tullut lainkaan. Mutta nimenomaan Rushov. Ja tämä osuu juuri sinne 58-60 ja sitten oikeastaan 60-luvun alkuun. He olivat kovia saunojia siitä huolimatta, vaikka lääkäri oli jo kieltänyt Rushovilta saunomisen. Ja siellä otettiin kyllä napanteria ja siellä laulettiin ja sillä tavalla. Ja mä sanoisin, että tämä oli semmoista henkilödiplomatiaa, jossa Kekkosellahan oli taito etsiytyä niin kuin samalle tasolle keskustelukumppanin kanssa. Hän saattoi operoida hyvin korkealla tai sitten hän saattoi laskentua sinne menninkäishuumorin tasolle. Ja hän löysi niin kuin tämän tason, joka oli ilmeisesti aika lähellä tätä menninkäishuumoria nimenomaan Rushovin kanssa. Ja tämä vaikutti kyllä aika lailla positiivisesti heidän henkilökohtaisiin suhteisiinsa. Ja tämä oli juuri se avain. Eli siis Neuvostoliittoa on lähestyttävä huipulta ja saatava vaikutus nimenomaan henkilötasolla korkeimpaan johtajaan. Vain tällä tavalla pystytään asioita hoitamaan. Ja tämä päti sitten kyllä kaikkiin seuraajiin. Ja tämä oli kyllä johtamassa aika mielenkiintoiseen tulokseen, koska juuri ennen Rushovin kukistumista hänen vävynsä Pravdan päätoimittaja Jubei kävi täällä kertomassa Kekkoselle, että he ovat tulleet siihen tulokseen, että Neuvostoliitto ehkä ei tarvitse Viipuria.
Anteeksi, mun tuli just mieleen, että mitä jos Saksan Bundeskanzlerina alkaisi harrastaa saunadiplomatiaa. Jätetään tämä fantasia sikseen, hyvät kuulijat. Mutta mennään kuitenkin toisiin henkilökohtaisuuksiin, että kaksikin kuulija on sitä mieltä, että meidän pitäisi verrata Kekkosta ja Stubbia keskenään. Hehän ovat molemmat urheilumiehiä. En tiedä, käyttikö Kekkonen shortseja, ajeliko jopolla, mutta hän oli vähintään yhtä fanaattinen liikunnan harrastaja kuin Alexander Stubb. Niin onko heissä yhtäläisyyksiä, kenties muitakin kuin urheilun ja liikunnan puolella?
No valitettavasti ei ole. Että tämä Kekkosen urheilukin, se täytyy tietysti muistaa, Alexander Stubb on varmaan kapalojästä lähtien urheilut kauheasti. Mutta sen sijaan Kekkonen aloitti tämän oikeastaan vasta tultua valituksi presidentiksi, koska hän katsoi, että hänen velvollisuutensa on kansalaisia kohtaan olla sitten hyvässä kunnossa ja pystyä hoitamaan asiat. Hänhän oli sairastellut itse asiassa pääministerikausina hyvinkin paljon. Hänellä oli ollut monenlaisia leikkauksia ja kaikkea tällaista. Ja tämä oli nimenomaan tämä kunnon vaaliminen, joka sitten alkoi kyllä lyödä yli nimenomaan siinä 70-luvun lopulla. Olisi pitänyt jo hiljentää, niin se oli kaiken aikaa, niin kuin ajatuksena oli se, että hänen pitää vastata kansalaisille siitä, että ovat valinneet hänet ja että hän pysyy hyvässä kunnossa.
Kun on urheilu hullu kansa, jonka presidenttinä joutuu toimimaan, niin pitää hulluna urheilla.
Ei välttämättä. Se ei liity siihen urheiluhulluuteen, vaan se liittyy nimenomaan siihen, että siis pystyy tekemään, toimimaan ja jaksaa, koska hänen siis työpäivät hän oli ottavattoman pitkiä.
Mutta mitä sai presidentti Kekkosta valitsemaan näinkin hulluja lajeja kuin vauhditon kolmiloikka? Mä ennen Kekkoseen tutustumista en edes tiennyt, että sellainen on vakavasti olemassa.
No kaiketi se johtui siitä, että se on aika helppoa korkeushyppääjälle, jolla on siis ponnistusvoimaa. Hänhän oli nimenomaan ehkä kaikkein parhain korkeushypyssä, jossa muistaakseni saavutti ja huomattavia tuloksia,
mutta koska hän hyppäsi vielä vanhalla. Sitäkin hän harrasti vauhdittumana, eikö niin?
Ei, kyllä hän hyppäsi ihan normaalisti. Joo. Mutta nyt täytyy sitten muistaa se, että kyllä Kekkonen teki vähän muutakin kuin urheili, että hänhän luki valtavasti. Hän on varmaan niitä lukeneimpia presidenttejä Paasikiven ohella. Ja hänellä oli valtavan pitkä kokemus, että kun se kokemus kuitenkin alkaa sieltä, sanotaan jo, kyllä kokemukseksi voidaan lukea toiminta-akatemiassa Karjalan seurassakin, koska se opetti yhtä ja toista. ja sitten nimenomaan 30-luvulta, ja hän tulee sitten pääministeriksi kuitenkin vasta 50, siinä on jo 20 vuotta opettelua. Stubb on ehkä pölähtänyt vähän tyhjästä, ja luulen, että siinä lukeneisuudessakin on vielä toimimisen varaa, että ei heitä nyt ihan äkikseltään voi verrata keskenään.
Mutta jos jokaiselle annetaan 100 päivää, plus kesäloma, jos sikseen tulee.
Niin, tuskin tälle hallitukselle paljon enempää aikaa jääkin.
Älkää pelotelko, herra professori. Sä tunsit Kekkosen henkilökohtaisesti.
En tuntenut, tunsin vain virkamiehenä.
Joo, mutta siis kaikki, jotka ihmettelevät, että kuinka olet pystynyt kirjoittamaan tuhansia sivuja hänen aikakaudeltaan, niin se johtui siitä, että sinä sait ensimmäisenä oikeuden käyttää.
En saanut. Sekin sitä on väärä. Se on tätä kansanperinnettä, joka elää.
Oikaistaan nyt tämäkin väärinkäsitys.
Tässä
kuinka pääsit käsiksi niitä kaikkia lähteitä, joita käytit?
Mä oikaisen nyt ensin taas kerran tämän väärinkäsityksen ja kerron sen ikään kuin tuon Urho Kekkosen arkiston johtajan suulla. Hän oli pitämässä tämmöiselle isolle joukolle matkailijoita siellä esitystä ja esitteli arkistoa. Ja oli juuri päässyt sanomasta, että täällä on ollut noin 8000 kävijää, siis tutkijaa, jolloin joku loi ihan lausumaan, että onko se Suomi edelleen se ainoa, joka saa käyttää tätä. Ja siis siitä on nyt ihan mustaa valkoisella näitä tutkimuksia, että siellä oli käynyt noin tusinan verran ihmisiä ennen minua. Minä sain sen luvan sen tähden, että presidentin aloittama elämäkertasarja vuosisatani, se selvästi näki, että se päättyy, että hän ei jaksa jatkaa enää sitä. Itse asiassa siinä oli aputyövoimaa paljon hänellä kirjoittamassa sitä, mutta se tuli kuitenkin siihen 36. Ja minä pyysin sitten, kun virkamiehenä olin seurannut sivusta ja kokenut eräänlaisen tällaisen, sanoisinko ahaa-elämyksen, koska minä olen lapsuuteni viettänyt ympäristössä, joka oli varmaan 150-prosenttisesti antikekkoslainen, ruotsalainen teollisuusyhteisö. Niin virkamiehenä seurasin tätä vihattua Kekkosta ja aloin ihmetellä, että kuinka paljon tämä tarina ja todellisuus kohtaavat. Ja se alkoi kutkuttaa, koska siitä väitöskirjasta oli jo aikaa ja minä katsoin, että minä olen ehkä nyt jo oppinut jotain UMS:ssäkin, voisi jotain tehdä. Ja siitä sen lähtien minä kysyin ensin lupaa ensimmäisen kerran, silloin en saanut lupaa käyttää hänen papereitaan. Ja sitten toisen kerran itse asiassa kysyin sitä joskus vuonna 1984, jolloin hän oli jo siis sairaana, hänen pojaltaan, hallitusneuvos Matti Kekkoselta, joka ennakkoluulottomasti antoi sen, ja sillä tiellä sitten ollaan. Mutta silloin arkistossa oli käynyt jo noin 10-12 henkilöä, jopa vienyt sieltä tavaraa pois.
Eli sinä et ole mikään etuoikeutettu.
En, minä en ole mikään ensi-yön
biografi.
Enkä ole koskaan tehnyt myöskään virallista elämäkertaa, vaan olen kirjoittanut sen ihan historian tutkijana, puhtaasta uteliaisuudesta ja ennen kaikkea kertoakseni tarinaa siitä aikakaudesta. Ja Kekkonenhan vaan on yksi toimija.
Kekkonen on se label tai hahmo sille aikakaudelle.
Kyllä.
Mutta sen verran sä kuitenkin olit hänen kanssa tekemisessä virkamiesten kesken. Mä haluaisin tietää, että millainen ihminen hän oli. Vaikuttaa, hänestä on kaikenlaista. Hän oli urheilumies, kalamies, joka keksi kirjolohen, ja hän oli teloituskompanjan vapaaehtoinen, jos se nyt pitää paikkaansa.
Ei ollut vapaaehtoinen, oli komennettu, mutta oli teloituskompanjassa.
Joo, mutta siis hän ilmeisesti oli aika kova jätkä nykykielellä sanottuna, eikä pelännyt niin kuin likaisiakaan töitä. Mutta millainen ihminen hän oli? Oliko millainen karisma ja aura hänellä oli? Oliko, vaikuttiko hän mukavalta sedältä vai kun hän tuli huoneeseen, ryhdistäytyi kaikki, jähmettyikö kaikki peloissaan? Että miten minun pitäisi kuvitella sitä miestä? Sen takia nimittäin olen aina miettinyt, että Mahatma Gandhi ja Urho Kaleva Kekkonen, nehän on kuin kaksi marjaa. Toisella on pyörät silmälasit ja toisella on neliskulmaiset silmälasit, mutta jos sä laittaisit jommankumman nassu T-paitaan, niin nyky-Suomen nuoriso menisi kyllä sekaisin. Ei ne pystyisi erottamaan ulkonäöltään Gandhin ja Kekkosta.
Joo, kiinnitin huomiota tuohon sanoin, että kova jätkä teki kaikkea likaista. Kyllä se oli nimenomaan se teloituskomppania niin kova pala hänelle, siis yhden ainoan kerran hän siinä joutui olemaan. että siitä sitten itse asiassa juontuu kyllä hyvin voimakkaana se hänen niin kuin tämmöinen kansallisen eheyttämisen politiikkaan sisäpolitiikassa ja äärivasemmiston vekäminen mukaan vastuuseen ja kansan eheyttäminen. Mutta Karskihan oli, ja oikeastaan ne kaikki, jotka olivat sieltä 20-luvulta ylioppilaspolitiikassa ja akateemisessa Karjala-seurassa, niin kyllä ne olivat samasta muotista. Käyttivät alkoholia runsaasti siihen aikaan ja olivat puheissaan rentoja, rempseitä, sanoisin kauheita. Mutta toisaalta hänessä oli sitten se toinen puoli. Hän oli vahvojen naisten kasvattama. Hänen äitinsä oli erittäin vahva persoona ja Urho Kekkonen oli ikään kuin aina tämmöisessä poika-äitisuhteessa se pienempi siinä. Hänen vaimonsa oli vähintään yhtä vahva persona, vaikka Sylvi Kekkonen oli niin hento, hänen tahtonsa oli rautainen. Ja monta kertaa olen jutellut tuon hänen miniänsä Britta Kekkosen kanssa, ja Britta on hyvin suorasukaisesti sanonut, että se oli Sylvi, jolla siellä perheessä housut olivat. Ja hän hoiti raha-asiat ja kaiken. Ja kun sitten Sylvistä aika jätti, niin sitten tapahtuu tämmöinen tietynlainen henkinen kollapsi. Mutta tämä vaikuttaa esimerkiksi hänen suhteensa, että hänessä on semmoinen hyvin pehmeä piirre. Ja sitten kun olen seurannut esimerkiksi näitä hänen kirjeenvaihtojaan näiden naisystävien kanssa, niin hänessä oli hyvin paljon semmoista, sanoisinko hänen ikäiselleen jo yllättävää, teinipoikamaista ihanteellisuutta naista kohtaan, kokemattomuutta, tämmöistä totaalista rakastumista ja sellaisia, joita nyt harvemmin liittää sitten siihen kuvaan, mikä meillä on Kekkosesta.
Niin, siis Kekkosesta ollaan sitä mieltä, että hän oli kohtalaisen kova naisten mies.
No joo, siis se oli sitä omaa aikaa, jolloin melkein joka toinen pitäjä oli varmaan semmoinen, että joku muisti siellä, että Urho oli katsonut häntä sillä silmällä, että nämä oli myöskin tätä tarinaperinnettä. Hänellä oli kolme tällaista suhdetta, joita on oikeastaan hyvin vaikea ymmärtää, kun samaan aikaan pitää mielessään sen, kuinka kiinteä suhde, siis suorastaan harmoninen, tämmöinen, jota hän sanoi kaverisuhteeksi, oli Sylvin ja Urhon välillä. Ja sitä on moni yrittänyt selittää, ja minä olen kyllä luopunut siitä ja todennut, että tämä on niin kuin vaan tämmöinen uniikki tapaus. Mutta ei Urho Kekkosella nyt oikeastaan näitä naisystäviä oli ollut kuin kolme kappaletta ja viimeinenkin oli, sanoisin enemmän tämmöinen, että hän kaipasi jo nuoruutta ja elämää ympärilleen, koska kaikki ystävät olivat kuolleet siitä ympäriltä. Mutta luonteena hän oli hyvin sellainen, sen sanoi, että jos kaikki jäykistyvät, hänessä oli semmoista synnynnäistä arvovaltaa, että kyllä kun jos hän tuli johonkin huoneeseen, missä virkamiehekin oli, niin kyllä siinä niin kuin jäykistyttiin. Ja täytyy olla aika kova kasvo, joka sanoi hänelle vastaan, mutta kyllä virkamiehissä niitä oli. Ja hän kuunteli sen ja hän sanoi, että hyvä, tehdään näin ja sinä vastaat siitä. Ja silloin piti olla sitä se tausta selvitettynä, että uskaltaa sanoa.
Oliko Kekkonen sellainen auktoriteetti, sellainen johtaja, joka arvosti, kun jollakin oli munaa nousta häntä vastaan?
Oli, nimenomaan sellainen. Siis hän ei tykännyt mielistelijöistä eikä myötäilijöistä ja hänen vaimonsa suorastaan inhosi niitä. Et siinä piti olla juuri semmoinen karvaa sanoa vastaan ja karvaa ehdottaa jotakin. Et jos haluaa niinku löytää jotain semmoista vastiketta, tuossa ennen ohjelmaa kysyi, että kehen Kekkosta voisi verrata tuolla ulkomailla.
Niin,
kyllä se on nimenomaan presidentti kenraali de Gaulle. Ja hän olivat sitten hyvinkin noin läheisiä ystäviä. Ja hänessä on niinku samaa, mutta de Gaullessa on yksi puute. Ja tuo veteraani valokuvaaja Kalle Kultala, jolla oli silmä, niin hänellä on aivan mainio kuvaus siitä, miten Urho taputti tytöt ja nauratti mummut ja vaarit ja oli letkeä kuin hyppynaru ja hetkessä hän oli jäykkä tip-top valtiomies tarkastamassa kunniakomppania. Hänellä oli siis hyvin laaja skaala.
Ja kenraali de Gaullella ei?
No hänellä puuttui tämä jälkimmäinen. Siis hän tarkasti kyllä sen kunniakomppanian yhtä ryhdikkään, niin se oli kaksi pitkää miestä. De Gaulle ehkä vähän vielä pitempi, mutta häneltä puuttui juuri tämä letkeänä kuin hyppynaru.
Okay.
Hän ei pystynyt heittäytymään.
Meillähän on Adenauer de Gaullen vastapuolena siellä Saksassa. Ja Adenauer ei ollut myöskään kauhean letkeä tai ei sitä tunnettu hyvänä vitsinkertojana.
Niin. No ei varmaankaan.
Seuramiehenä.
Ehkä siinä myös oli se hänen ikänsä de Raute.
Der alte ja der uralte, pitää jo sanoa, että muinainen. Meillä on 3 minuuttia aikaa, niin jos sopii, Juhani Suomi, niin spekuloidaan villisti ja vapaasti. Mitä Urho Kaleva Kekkonen tekisi, jos hän istuisi tänä päivänä Suomen eduskunnassa jonain tärkeänä?
Siis nimenomaan kansanedustajana vai?
Ihan sama. Jos hän olisi omalla auktoriteetillään ja historiallisella painoarvollaan, mitä Kekkonen sanoisi tämän päivän meininkiin, poliittisen meininkiin Suomessa? Nimenomaan ajattelen tätä Itä-Länsi, NATO, EU, Venäjää, Novorossia, Putin voi ja juustotilannetta, tätä koko vyyhtiä. Mitä no Kekkonen ehkä, olisi mieltä tästä?
Ehkä hän ei näihin kaikkiin nyt kiinnittäisi huomiota, mutta nimenomaan tähän puolueettomuusaseman hävittämiseen ja ikään kuin tämän, sanotaan nyt vuodesta 1944 aina sinne 1994 kestäneen politiikan, joka oli kuitenkin rauhan ja kehityksen kautta, niin sen perusteiden pohjan vieminen, kyllä minä uskon, että sieltä varmaan tulisi joku tämmöinen saatanan tunarit, että kyllä tässä on viety pohja kaikelta siltä politiikalta, minkä Paasikivi ja Kekkonen loi, ja nyt tehdään jotain muuta politiikkaa, jää sitten nähtäväksi, mihin se politiikka johtaa.
Toisaalta itsenäinen Suomi on jo kohta 100-vuotias, 98 V tällä hetkellä, niin ei ehkä tarvitse aina harrastaa sitä samaa politiikkaa kuin mitä harrastettiin 70 vuotta sitten.
Niin,
voisi joku sanoa vastaan.
Niin, nyt täytyy kuitenkin muistaa, että siis myöskin presidentti Koivisto, presidentti Halonen ovat aivan jatkaneet sitä politiikkaa, että kyllä se aika pitkälle ne juuret ovat kuitenkin tulleet tänne nykyaikaan päin, että vielä siellä ikään kuin tämä Paasikivi ja Kekkosen kylvö kantaa, mutta tänä päivänä ollaan menossa nyt toiseen suuntaan ja minä en tiedä mihin suuntaan mennään, mutta joka tapauksessa tämä itsenäinen päätäntävalta meidän turvallisuuspolitiikastamme on nyt jonkun muun taskussa.
Lopetetaan tämä keskustelu sitaattiin, joka teemasta huolimatta ei ole Kekkosen suusta tullut, vaan hänen ystävänsä ja edeltäjänsä Paasikiven suusta. Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen, vaikka tämä on varmasti varastettu jostain klassisesta roomalaisesta käärästä.
Mutta se on erittäin hyvä oppi.
Kiitoksia Juhani Suomi, ja kiitos Urho Kaleva Kekkonen ja kiitos Paasikivi. Kiitos tekniikka, kiitos kuulijat. Voikaa hyvin ja suomettukaamme lisää.
Kiitoksia.